Luna Viwa Lingala. De la Calamérica.
Ou de Washington DC.
Mpoko ilamu pe buyibu la muna banso na linaka na biso linene lia sango na lokuta la Lingala sango ya mokile lelo na VOA Lingala lulaka la Amerika utu Washington DC tu pesami lisungi na Ellen na Fatuma Kalala alimasi maibadali onzile ya masini na studio 17 sango ya mokile lelo e pesami libino na edi sango na sango ya mokile lelo tokulubela. Batumboki ba Sudan ya Sud to Sud Sudan ba zali kokota kana mabele ba ekolo Congo démocratique ni colonie na territoire ya Aru na Ituri sango yango epesami libiso na VOA Lingala na administrateur ya territoire ya Aru opona colonel Mbambi yango ezali likambo ya malamu te.
Alors quelques réfugiés basés à la frontière avec bango ba demandeurs d'asile bango ba vandi na ba famille d'accueil. Alors bande ko sud soudanais ba zoka réseau que non ba kote kuna ba iko landa ba rebelle mais loko mu ko ka musa tangu ba kota ka pona ko landa ba rebelle tangu ba zozonga nanu ba kanga rebelle mo kote.
Lelo molongo bozali kokanisa mokolo mwa masanga ya alcool mabenga makana li falanse bière donc kende bongo na uvira pona sango yango.
Pona journée lelo vraiment to se pelle po pona melaka ka de ou trois voinde na la malamu et c'est na koza pongi te pona zo pongi na meli ni bale ni sat boy pongi a kitoko
na montango toko kende lisusu na kicha sa lelo e pa ima sanu mafankofoni ma yambala libwa mazali ko sala makana ingumba mokonje ekolo Congo demokratika masuwa mama sanu maye makomi ko kende na kosema njokande moyangi lito directrice ya comité international ya masuwa mafankofoni moyi ekolo liban zeina mina alobi lelo ete masanu mafankofoni na kicha sa mazali elunga na kotala ka kokoso ezalaki liboso toko kende bongo na kicha sa ipai roger mutu mutinda miyalo kumu ya VOA Lingala azali sango immense insorto kopesa yango na mwa ntango kasi sika tokopesa bino sango na boku se Docteur Denise Mukwege Mbano ya Nobel ya Kimia ya 2018 a pamili mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi kopesa bibonga mibale na bakambi babale ya batomboki bo ministre pe vice-ministre na mbongwana ya mbula matari tata mokonzi ya ekolo Congo Democratique asalaki na sanza ya misa tueleki. Docteur Denise Mukwege akondoli ete président Félix Tshisekedi ya pesaki pe mibu mibale ya mbona yango bo kambi ya PNDDRCS ce programme national de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire, na stabilisation, na Emmanuel Tumi Tambwe, moko na bayi lingomba lia batomboki bakala RCD, lielikoma lingomba lia politiki pe, oyo azali mokambi ya Aleka Alliance de Libération de l'Est du Congo et azali pene na batomboki ba M23 na ekolo Rwanda, pona Denise Mukwege, yango azali mbeba tulibunga. Ekolo Kenya na ekolo Congo Democratique batie manzaka na boyoka nipo etali mampinga na bokutani bokamba makililu na goma na Nord Kivu na vice premier ministre pe ministre mobatili ekolo ya Congo Democratique Jean-Pierre Bemba na mokukani wayi ya ekolo Kenya Aden Barre Bwale bokutani bwango bozalaki po na kotala soki boyokani kati na bikolo mibali na mayematali mobatili ekolo bokomi wapi. Jean-Pierre Bemba alobi ete ezali bakuli lamu ya Sungi, pei matia ma ba FRDC, ma pinga ma ekolo Congo Democratique, Jean-Pierre Bemba a singi bo yokisami ma kas, bo yokisami ma kasi, ya bo yokani boye, bo singili kosalamaka na botosi, ya bondeko katina bikol mibali, Nairobi na Kinshasa, bazali na bo yokani ya maimatali ma pinga Nairobi etinda peni na basudan kote yoko na ndambo na monile ekolo Congo Democratique, na nzela ma pinga ma EAC, likita ya bikolo bia Afrika ya Est. Moyangeli ya commune ya Bagira na Bukavu na Sud Kivu patience Bengeya a laki ete bosambisami ya mwasi moko akangamaki lobi na kufunda ma kukanga pe kome mabana ya bato basusu babale ya libota lyoko kulanda maloba ma moyangeli ya commune ya Bagira nzoto ya moko na bana baye lenge mwasi moko ya mibumi satu ekutamaki lobi loleki na mai moke moko ki mwasi na ye ekatama lokola pe lolemo na ye elongolama nsima na bolukiluki ya bavandi ba esika eye bai bakendaki bakutaki leki ya elenge mwasi yango ya mibu misato alangwisama masanga to pe lopipi na ndako ya mwasi yango na kombo ya Umbemi Malikera moyangeli ya komini ya Bagira akondoli ete Umbemi Malikera asi afundamaka kala na kokangaka bana ya bato basusu ayibaki bana bango mokolo mwayambo ya sanza eye ya mwambe mobali wa ye pe akangami mokambi ya société civile ya yesika eye gentil akilimushi ye pe lokola andimi sango eye. Donald Trump mokonzi ya kala ya ikulu Amerika alobaki lubi luliki liboso ya bazuzi ya tribunal awa na Washington DC ete ayibi likambo te na bufunda mi boye na koluka kobongo la bilembo mabapona mi ma 2020 sima na eyo mabalandi baye basalaki omokolo mwa motuba ya sanza ya yambu ya 2021 awa na Washington DC na Capitol to ndako ya parlement ya ekolo Amerika. Donald Trump a fundami pe kopekisa bulukiluki pe kosangana na basusu pona kopekisa buluki. Ezali mbala ya misatu nde Donald Trump azali kosamba na batumino misatu esengeni pona likambulie. Yambo na kuya lubi koyanula na bazuzi yao na Washington DC. Donald Trump a lubaki ete bufundami boye bozali lokola misala ya banazi ya Allemagne pe ya Union Sovietika ya kala. Atula kikutu na kolobaka ete esengeli bufunda mi mosusu bosala mapo to ete akoka kolonga bongo mapona ni ma mokonzi ya mboka ma 2021 mpona na yango azali bongo na molongo ya yambo ya ba républicain po baye bazali kowelela yango. Donald Trump akozonga lisusu liboso ya bazuzi na Washington DC omokolo mwa 12 ya sanza eye ya mombe. ONU esengi botikami na kozela te ya moyi opposition ya Russie Alexei Navalny oyo awuti kokatelama mibu zomi na libwa ya boloko na ekolo na ye. O komisere ya mambi ya bomoto ya ONU Volker Turk a lobi na yebisi ete ekateli etumbu eye epesi mitundisi mpona monyokoli ya maematali misala ya sembe po bosaleli ya mami mobosembo na makambo mapolitiki na Russie. Union Européenne pe epameli etumbu eye pe elobi ekoki kondima mate. Bakambi ba mampinga ba bikolo bia CDAO likita lia bikolo bia Afrika ya West ba zaliko koba misala mia bango na Abuja na Nigeria opona kubungisa lulenge bakoki kutinda basoda na Nigeria pai mampinga makangaki mokonzi amboka Mohamed Bazoum pe babutu laki bokonzi poso moleki. Bakambi ba mampinga baye balaki kosilisa musala mia bango lelo Nigeria isi etindi basoda mingi kati na bele mayango na ndelo na Nigeria ekulu bakabulaka ndelo. Lobi ministre ya mambia bapaya ya Senegal alobaki ete ekulu na yepe ebongisa mi puna kutinda basoda na Niger. Nzo kande mikolumi bale miliki basoda ba botoli bokonzi na Niger ba ebakambami na general Abdul Raham Tiani oyo a sakolaki ete akoyi mokonzi ya Niger ya sika ba kebisaki ete botinda mi bwa basoda ba paya na ekolo eye ekozala bongo bitumba. Basoda ba botoli bokonzi na Niger ba kataki pe boyokani na ekolo France puna maimatali mampinga. Lobi luleki Joe Biden konje ekulu Amerika singa ki bozungi samina bokonje na basivili pe botika mina lombango ya president Mohamed Bazoum. Bakonzi ba Chine basakoli ete batonkama moko na tuku sambo bakufi to bazali komona na te na makama masalamaki na sanza ya sambo eleki epai mpela ekasi lokola ezalate enokaki nzinga nzinga na Pekin enguma mokonzi. Kulanda ministre akambaka bosenga ya makama batonkotonkama sambo na misato batindami bisika misusu mpona mpela eye ezbetaki makasi. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC na VOA Lingala. Batombo kiwi ba Soudan du Sud, to Soudan ya Sud, Sud Soudan, bazali kokota na mabele maiko le Congo démocratique mikolomie na territoire ya Aru na etuka ya Ituri. Sango yango epesami na vu walingala na administrateur ya Aru, mpona colonel Richard Mambi Kingana Kitabukulu, mampinga maiko le Congo démocratique maboyi matumuli maitulanda sango yango na Erika Smoisi.
Batombo kibaye ba Sud Soudan utangu ya bokoti bwa bango na mabele maiko le Congo démocratique baibaka ba meme mpe biloko mingi tulanda muyangeli ya territoire ya Aru colonel Richard Mbambi Kingana Kitabakulu.
Ba Sud Soudanais baza mingi ba réfugiés pa na biso alo politique yango ezali il faut réfugiés avant na frontière te nde ba réfugiés baza na biringi alo quelques réfugiés baza na frontière babengi bango ba demandeurs d'asile bango bavandi na ba famille d'accueil alo bande ko Sud Soudanais bazo ka réseau que non ba kote kuna ba iko landa ba rebelle mais loko moko ruka musa tangu ba kota ka pona ko landa ba rebelle tangu bazo zonga nanu bakanga rebelle moko te ne ba kozonga na ba taba na ba ngombe ba kozonga pe parfois na ba fufu alo tu éviter ceux qui ba rebelle wana ya bango ba changer ka na fufu ou bien ba koma ka lokola ba taba nde ba songi na bango na ibi penza te na sina tu na bango mais ba rebelle nanu to mona rebelle bobo bozongi na rebelle te mais bozonga ka na taba est-ce que ba rebelle wana ba koma ka ba taba ou bien de nini
bokutani bonene bosili ko lengela ma na ba kondi ya Sud Soudan abakisi colonel Richard Mbambi.
Et puis, il y a des collatéraux qui sont mingi, 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 parfois, quand on a des gens qui sont là, parfois, ils n'ont pas suivi. Il y a la politique, le chef de l'État, le son excellence, monsieur le gouverneur, il y a un solo là. Il faut comprendre que il faut dire que non, ah, on a un salmabé, on a un petit peu de pavois. Donc, le problème, c'est que si le Soudanais est là, mais il y a un solo là. Il y a un simba. Parce que qu'on se rappelle depuis mars. Excellence, monsieur le gouverneur, il y a 4 ans, il y a une question qui est soustée. Il faut reprendre depuis mars 2022, il faut reprendre en janvier 2023. Donc, dans un élicaque, il faut suivre.
Ndambi Wandambi, Moïse Sembo, dans l'école Congo démocratique, à l'objeté, Mambi Maye, ma pessine Sony, dans l'école Congo démocratique. Tout le Ndambi Wandambi.
Pamoni ke bituba na bango oyo babandaki awa na ba M23 avec Kagame yango anezo kokobate parce que ba M23 ngo baza suna makasi vraiment ya ko attaquer Nord Kivu te ya ko attaquer Goma yango ana bazo banda lesusu bitumba msusu kote kuna c'est pourquoi tolobi ya Congo na Congo eza ya ba Congolais. Congo na biso nde vraiment il faut toza la makati pour être banguna baba na kosakana na biso te. Yango wana to sengi na communauté nyonso ya Congo et na gouvernement nyonso ya Congo to tele ma contre loko wana to yeba ko repousser monguna ko dénoncer ye ko yebisa toute la communauté du monde que vraiment il faut to tele me la bango to beta bango to yebisi armée na biso les FARDC formation ba tuko zua sutoyo autiko bima na centre kaka la mingi te na ba arme nyoso ba pesa ki na FARDC ba tinda yango kuna
territoire ya Aru ezali na ndelo kati ya ekolo Congo démocratique na Sud Soudan mpe ekolo Uganda. Erika Smwisi, Beni, pona lolaka la Amerika.
Matende mingi Erika Smwisi uto Beni. Lelo molongo bozali kokanisa mokolo mwa masanga ya makasi tope ya alcool mabenga makana français bière toke nibongo na Uvira na Sud Kivu pona sango eye na Jérémy Kouima.
Na ngumba Uvira tosolala kina ba ebalinga ka masanga ba pesi biano pona nini ba melaka yango
bon masanga zana mabete esokyo meli yango mabende kosala yo mabe mesokyo meli yango kaka comme responsable ezala kaka na epesa kabai bon pona journal lelo vraiment to se pel po pona melaka ka 2 ou 3 boinde na la malamu etik na koza pongi te pona zo pongi na meli mi bale mi tatu boy pongi akitoko
mtu na mtu alobaka masanga pona ye zana bulamu efaso ya mela masanga na ye paretire ngai na mela masanga ngana yuka pusa masanga na kei tangu msale sili na kei na beti de trua na kei lala pwe pesa nga kamwa refresho mwogo ya muke pesa nga ele ngidong kwa jebe pala ya lingala mfetimana lala kamalamu pona meli donk tangu na kibu na liye kitoku donk na liye bien donk soki nga meli masanga te na kulea kitoku te ipale na liya na meli pona liya mwokomela efekisa mi
teme komelowe lekiyo na nangunga ya musalo komelate ubie na butu ubie kolingo langu alokola bosa napenda kuweza malamu te
antukapo nangai masange zalie loko ipesa kama kanisi masange ikuta ni sakabato pona boye bana nini me wana na ukiko ndimango penza mingi te pona nini ukokile rumosusu kuzana ndaku na yo ozome na masanga te suko zaka kana motema ya boyambi mapaya ba ukiko koma pe oyambi bango malamu pe atana ba misala ba misusu ba komi kolinga baleki okumona mutu mubimba banda tongo akiko mela masanga ayeviteke ezali kobeli sabomo inaye
totuna kipe bae bazu wakayangote bapesi pe biano na bango
ngaye pana ngana meleka masanga te kwa masanga zo benda maladi na nzoto na ba masanga muta zo mela masanga uzo kutaye ya komi avindi nzoto ato mingi bazo kufa pana masanga nde angwade pana ngaye na mwana masanga tukaeza mabe penza ata soki omeli o nazana susi pona mela masanga iko sisa susi lokuta omeli olango yolali mesoko lamuki susi ane zaka kawana wana iko sila te nde angwana masanga ezana solisomu
nga na mani masanga zaka mabe masanga zee loka kumelete kana melete egrize bu masanga letapa bu masanga ba me masanga batik bazo ambonga wape sabati na mongoba eme abilo wale sabana masanga zato na vitamin wana nchoto te
po epana nga kiolo bake masanga zana bolamu te pona biso baito melakate ezana bolamu te tamo suba toba melaka baibi bolamu na ngo bolamu na masanga pona baiba melaka tamo suba lo baka dimisa bango na ba na bulembu soki bazana ba makambo ba makambo kili kili esala kabango bazonga na ita normal na epana biso toibi ke consolation soza epa nzambe yango wana tochia ke loko nyosu na mboko nzambe soki posa ye to sala maso tozonga na ndenge longo ba mish me nana okiolo bake masanga zana bolamu te
uto engumba uvira Jeremy Kuima po na lolaka la Amerika VOA Lingala
na tondo mingi Jeremy Kuima uto uvira bozaki kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala
na kishasa kolanda VOA Lingala na 93.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2 na Bukavu na 97.4 na Kisangani na 97.7 na Matadi na 93.5 na Mbujimayi na 93.5 na Kananga pe na 93.5 na Brazzaville na 104.3 pe na Pointe Noire na 98.3 okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube
to komina suka ya to komi peni na suka ya masano ma francophonie mais bazali ko betama na Kinshasa masu ma masano maye bazali ko kende bongo ko sema nzoka nde muyange litu directrice ya comité international ya masano ma francophonie muye ko lu dibanzina mina a uti ko baite masano ma francophonie bazali ko sala na Kinshasa bazali elunga na kotala kabongo kokoso ezalaki ya mbona yango to kende bongo na Kinshasa e pa imotinda ni ya lokumu ya viwa lingala je muntu azalituka miyano pindimbo la kopesa biso
na mokolo na lelo pe bak ekole ya Maroc eza ko remporter na ba medaille mingi Maroc ezali deja na 44 médailles et puis Roumanie ils en a 25 médailles, Cameroun ils en a 24 médailles, je pense ils en a Burundi ils en a 11 mais Congo makasi siko ya Congo République démocratique du Congo est commis na 5e place avec 26 médailles na total nango ils ont c'est ça Congo mani mingi a tozali na na Kinshasa donc to komi ko pousa na suka ya ndingo lobi yango ya ba jeu ya francophonie et lelo ndingo tozo sola yo tozali na palais du peuple na minute oyo parce que makambo mingi zali koleka masiko awa mindule na ba compétition mususu ndingo tozali awa bato ya ba lelo na pokwa ba artiste mi balé ba musicien ba ba sobeta mondule lelo Werason bato nyonso bazali kozelaye na Fabregas wana nde zali kosala malelo mokolo na suka ya ya francophonie ezali dimanche oyo le 6 août wana bato bazali kozela Maître Gins mwana ya Juna Janana nde akobeta mokolo wana na Ferregola
kasi lobi elikezalaki bongo JB Mpiana abetaki na Stade de Martyrs
ya solo ndeko ebi lobi ezalaki JB Mpiana moto abetaki na Stade de Martyrs na sekisa omwa moke lobi na silisi mosala nazozonga na hotel na ngai na koti na kati ya ascenseur boye moto akoti na kati na ngai JB Mpiana tosololi mwa moke na kati ya ascenseur wala yazalaki kokende ngapi na okende na chambre langai na hotel tukutani na ye na pesa ba félicitations mais en tout cas bato batondaki mingi ndeko edi parce que tika to rappeler que makambo nyonso ezo lekanana ezali ofele ezali oyo tolobaka na français ouvert au public donc efungwami bato baporte nyonso efungwami baza kokota po bato nyonso baza koya kotala bauti mikili ebele po ya kotala makambo eza kolekana donc bato mingi basepeli ya na Kinshasa ndenge makambo eza kolekana na ezomi prepare na suka ndeko edi tika na yebisa mpe que bato baza vraiment na isengo mingi baza impatient pour battre la souka ya fermeture ya souka Nicolas souka ya francophonie
oui, avant tout le bal kamba fermeture wana tout le bal école Congo démocratique et comme si quand même mesure ba médaille na bisika ezela makite ya tout le bal ez na concours ya ba marionnette et jupe le sous na ba hip hop
hip hop oui nde kwedi wana za motuna makasi mingi za ezo motuna malamu mingi na ngana loba parce que on bien ngoma malamu eza ezui ba médaille na ba place oyo bato bazangi kozela te tobo sa na pete que na culture na côté wana penza biloko mingi ezalaka deja se bunga na mboka oyo bato mingi bazoi sa mission na démocratique na république démocratique du Congo oyo ba bina ba hip hop oyo uta États-Unis et koma ka kokufa na mboka oyo okala ezalaka bato bana mingi bazaka kobina mabina wana awa na mboka Congo esila ka ezalaka lisusu mais sikoyo ebandi kozonga ebaremporte lisusu ndenge olobi na ba marionette ezokamwisa bato mingi eza kopesa bango espoir que bato mingi baza na ba talent ebele awa na bana mingi bana ba talent ebele awa na république démocratique du Congo il faut kaka kopesa bango opportunité qu'on peut s'abonner aux chances. Le lot d'Atongo de Kouedi, tout solo la Guina, ministre de la Culture, Madame Foura, qui invite la Bissot, la plateau la Bissot, la bande de la Bissot, la B1, Oyo, qu'est-ce qu'il y a plateau to yambaye a yebisa kibiso lobi Roger ezali mbala ya liboso me makambo mingi bato nyonso bazali kokamwa komona ba medaille oyo Congo démocratique za ko remporter
hip hop ezali o bana yebite soki benga makasi ko fika bongo tango tozo kola ba ndo benga ba just beat it
ya solo wana ndenge ebr biso tokola ka idi erdi yo nanga tokola ka tozala madaba ubenga biso ba Justin bon ba copier ba Michael Jackson et tika la peka terme ndenge wana me bana lelo bango ba ibi Justin te ba ba buta mane lelo pesa Justin et bisa bango lelo mingi te mais hip hop pena ningo lobi pangonde donc ba Congo et ezalaka to kugosa na te makasi na hip hop makasi na hip hop et sila kangara mais sikoyo ezongi en tout cas na ibite espoir mingi na zoi sawande kwebi fa kotambola na nzela osola na bato omona isengo na bato ndenge bazali kosepela non seulement na ba medaille oyo Congo Kinshasa eza koremporte mais aussi na ndenge makambo nyonso eza kolekana avec toute sécurité donc eza penza ba policier baza partout ndeko ebi kaka ndenge gouvernement prometaki makambo ya ba crime oyo babeti moto oyo bakangi moto boye oyo basali moto boye oyo babomi moto boye en tout cas nanu toyoki yango te vraiment police aza partout
kutu mokambi ya mondele ya mwasi ya Ecole France auti kosala interview alobi maje masano ma francophonie ezali a mundenge eye école Congo démocratique et longi na vite soko munyango a lobby tozongla na kamba cérémonie ya office ya fermeture mais pourquoi de qui est au salama les sous na stade de martyrs té mais comme na palais du peuple.
Alors eloko ngai na yoki tango na toni bandeko awa balobi balingi ko sala ngona palais du peuple parce que na palais du peuple ezali ko pesa ezali na ba option mingi ya sécurité po tobo sanate mokolo oyo ya suka wana edi ezali mokolo moko ya munene talakaka motoloko la maître Kings azakoya motoloko la Feregula azakoya Moïse Mbie wana baza ba kombo ya minene na mundule o ya Congo démocratique. Donc sécurité za eloko ya liboso et soki na yebi te olandaki ndeko edi me ba polémique mingi salamaki entre
ezalaki motuna na ngana suna nabi lobi po topesa kisango me na limbolaki simbolaki yango lobi Fally Ipupa bimisaki mokanda lobi bon mpona na ndenge na ye amonaka makambo na vision na ye amoni te abeta lisusu tatiki la pe basusu bamonisa elongi oyokaki sango yango.
Oui toyokaki sango yango tolobelaki yango mpene na ntongo na B1 ndenge kaka ozali koloba boye tolobelaki yango na ntongo abimisi alobi antuka ye mpe atikela bato mosusu babeta epimisaki deja polemike mingi awa bato oyo balingaka Feregula basepelaki te ke Feregula azalaki te na nani te na liste ya bato bakobeta francophonie prometaki bakambi ya francophonie baprometaki ke bakosolola te na Feregula po basinye te mokanda po ye pe aya kobeta bakomi na conclusion wana bayokani ndeko Feregula pe asinye mokanda akoya kobeta mais ifaut mpe nasinyale ndeko edi ke babeti miziki bamizisien mosusu mpe ya bajeune basepeli mpe baza pe ebele ya otopengaka jeune génération wa basepeli te ke oyo baya apres bafali na bafere bango mpe balingaki bazala représente wana kote wana mpe ezali ke ifaut tolobela yango basepeli mpenza te komona moto moko aza korepresente bango na bagroupe ya bato baza kobeta bato bakambi ya francophonie balobi tokoki mpe kosepelisa bato nyonso te o toza kopona eza kaka batete d'affiche e tolekisi bango.
Kasi ndenge tosolwaka na mokambi ya makambo ma francophonie ya Isidore Kwanja alwaki miziki ikobeta miziki ebele na Fikin na Echangeur ya Limete na 7e rue na bisiki ebele na bango babeti bisika mosusu te balingaka babeta na Palais du Peuple to na Stade de Martyr.
Alors bao babeti bisika mosusu te olobi Feregula
te polo biba mangomba mike mike nga kanse ki
sikoyo merci mutuna malam mingi sikoyo mabikolo misusu yoro biana neti lelo nige tuzani kusolo Fabregas azali kubeta na Fabregas azali kubeta na Pali di Peuple lelo na poko ya lelo Fabregas do ba mikolo misusu pe bato mosusu baza ba hip hop wana oyo uti koloba ndeko edi babetaki na Limete baza kobeta na Limete bazoza wana na bango mingi na Limete na ba Echangeur kote kuna nyonso kokola mpe babisiki ebetamaki me eza kaka ndeko edi mpona na loba nini azeko eza kaka polemike oyebi kaka soki bato mosusu babengisaki mpe bango te bakosepela mpe te bakoluka mpe baloba kaka ke bango bazalaki ekarte na masano yango na ba makambo donki yango nde problème ifalaki sikoyo francophonie asala moyen nyonso po atrouve solution ya kokalmer un peu tension batension ezalaki komata en tout cas pa mpona ba jeu ou bien nini mais mpona bafan na kaka ya ba artiste oyo nauti koloba
yango wana bakomisu balobi ya politike ekoti na kati ya mindule na kati ya francophonie
ya solo benda ndeko ebi bato mosusu bakanisi benda politike ekoti na kati ekomaki likambo moko très sérieux ndeko ebi parce que ndenge olobi kaka bato mingi bazali kolobela politike ekoti na kati oyo likambo ya le epeti na nga mutu fona tia oyo fona place makambo ekomaki kolobama eza ekomaki kokende gauche droite ekomaki kolobama ndenge na ndenge yangwana ifana ki vraiment bafanda pa trouver solution oyo en tout cas eko calmer situation bato mosusu pe balobi loko a faire ego la robeta yango eko tia mai na monoko en tout cas eko calmer makambo bato ba mingi ba sepeli ba oyo pe ba fanatique pe ya faire ego la ba sepeli bazali pe kozela na suka batala pe artiste na bango abita ninge pe ba oyo ya fali pour ba sepeli ki na début ya makambo
matendo mingi Roger Muntu yo mutindami ya lukumu ya VOA Lingala na Kinshasa makamusutu kulilango sima.
Merci mingi ni kwedi.
Zaki Roger Muntu ya Kinshasa kulubilaka ba masano ya fakufuni ya ngonde sukisi. Sangu ya mukile Lucas ya mutu ya Zaki ba tumbuki ba sud Sudan ba zali kukuta na mabili maekulu kongu de mukati kumuyangeli ya teritwari ya Aru a kebisi po na likambo yango topesi bino matundu po bolanda kibiso na linaka na biso topesi bino matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Hélène ba ibazaraki unzela ya masini toko bakolanda lula kala Amerika na vwalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso ngai kombola ngai Evi Isango.